Una din afecțiunile cele mai comode, mai de curând descoperite în domeniul psihologic este ceea ce medicii numesc atacul de panică. Atacul de panică este acea afecțiune psihologică în care reacționezi cu totul și cu totul disproporționat la o teamă reală sau imaginară. Nu-mi propun astăzi să incriminez atacul de panică, nici să-l legitimez într-un fel sau în altul, ci vreau să ne uităm în Scriptură să descoperim un om care a avut un atac de panică și într-o situație limită în care singur a intrat, Scriptura spune despre el, a făcut pe nebunul. Ce îmi spune episodul? David. Vă invit să vă ridicați, deschidem Scriptura, așa este, am încercat și eu să fiu cât mai explicit, fără să vă dau lucrurile mură în gură. Deschidem Sfânta Scriptură în 1 Samuel, capitolul 21, și ne uităm și citim de la versetul 10 la versetul 15. Ne uităm în pasajul acesta și îl descoperim pe David, un nebun, într-un atac de panică. 1 Samuel, capitolul 21, versetul 10. David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achiș, împăratul Gatului. Slujitorii lui Achiș i-au zis, nu este acesta David, împăratul țării? Nu este el acela pentru care se cânta jucând, Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii? David a pus la inimă aceste cuvinte și a avut o mare frică de Achiș, împăratul Gatului. A făcut pe nebunul înaintea lor. Făcea năzdrăvănii înaintea lor, făcea zgrieturi pe ușile porților și lăsa să-i curgă balele pe barbă. Achiș a zis slujitorilor săi, vedeți bine că omul acesta și-a pierdut mințile, pentru ce mi-l aduceți? Oare duc lipsă de nebuni de mi-aduceți pe acesta și mă faceți martor la năzdrăvăniile lui? Să intre el în casa mea? David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au pogorât la el. Amin. Doamne, ne uităm în Scriptură și înțelegem exact cum ne vezi Tu. Mă rog astăzi să ne uităm în această oglindă și să vedem exact fiecare din noi cum se lasă îndoiala și teama să ne cuprindă inima și cum în panica noastră acționăm într-un mod care te dezonorează pe tine. Rog în numele Domnului Iisus și astăzi, cu credincioșia ta deosebită, asistă poporul tău în ascultarea cuvântului. Dă-mi și mie tărie în trup, limpezime în gânduri și fie ca în primul rând să-mi vorbesc mie și mai apoi celor care ne ascultă. Ne rugăm de asemenea pentru cei care ascultă prin intermediul internetului, ne rugăm acolo unde sunt să cunoască și ei binecuvântarea Ta. Zidește-ți biserica prin har și așteptăm să lucrezi din pricina meritelor Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am pornit în seria aceasta a nebunilor din Biblie, nu foarte convingător, fără prea multe idei și planificări înainte, de la o premisă simplă pe care am descoperit-o cu toții în viață, într-o formă sau în alta. Oamenii spun, domnule, sunt destui nebuni pe lumea asta, nu mai trebuie să mai fii și tu unul. Nu o să ne uităm la toți nebunii din lume, dar o să ne uităm la câțiva nebuni din Scriptură, pentru că dacă Biblia cu onestitate vorbește despre ei, vorbește pentru învățătura noastră. Astăzi ne uităm încă o dată la un episod în viața lui David, în care, iată, literalmente, Scriptura spune despre el a făcut pe nebunul. Și vreau să ne uităm la David ca la un om cuprins de un atac de panică. Și vreau să învățăm câteva lucruri. De aceea, o să vă rog să rămâneți cu Biblia deschisă, repede o să stabilim contextul, o să ne mișcăm puțin în stânga și în dreapta momentului respectiv ca să înțelegem exact întâmplarea la care ne uităm astăzi mai în detaliu. David a fost uns de Samuel ca împărat, dar foarte repede a aflat că Saul dorea să ia viața. În spaima lui, se refugiază mai întâi la Nob, și în capitolul 21 la început îl vedem mergând la Nob, o mică cetate unde era așezat chivotul Domnului și unde locuiau preoții, vreo 85 la număr, și David intră în cetatea aceasta, calcă protocoalele, mănâncă din pâinile care erau puse înainte, ia sabia lui Goliat și în spaima lui se refugiază, unde crezi? În teritoriul vrășmașului. Astăzi ne uităm la David ca la un om cuprins de un atac de panică. Și vreau să învățăm câteva lucruri. Mai întâi, panica izvorăște dintr-o îndoială nejustificată față de Domnul. Panica întotdeauna izvorăște dintr-o teamă nejustificată, dintr-o îndoială față de Dumnezeu. Rog să parcurgeți cu mine câteva momente. Dumnezeu l-a trimis pe Samuel să-l ungă pe David împărat. Și spuneți-mi dumneavoastră, dacă ne punem în postura lui David, care din noi n-am fi spus bun și ce urmează? Ne-am fi așteptat ca imediat Dumnezeu să îl pună în față. Da, a venit episodul extraordinar în care Dumnezeu l-a asistat și David l-a doborât pe Goliat și probabil că undeva în inima lui David s-a născut gândul: ei, acum devine evident că sunt împăratul. Mai mult, există un alt episod, David ajunge să cânte din harpă în curtea împăratului și am fi spus, e mai aproape. Mergem un pas mai departe și aflăm extraordinar că Mical, fata lui Saul, este oferită de nevastă lui David. Și David și-ar fi spus, ei, acum, sunt la o fracțiune, la o zi de părtare să ajung pe tron. Mai mult, ca și cum n-ar fi fost toate lucrurile prielnice, Scriptura ne spune că s-a legat o prietenie între el și Ionatan extraordinară, mai presus de dragostea femeiască, spune Scriptura. Numai că, ciudat, aici e promisiunea lui Dumnezeu, întărită prin ungere, și Saul vrea să ia viața. Cuvântul ne spune că spaima l-a cuprins pe David. Printr-o învoială între el și Ionatan, Ionatan îl duce pe câmp, trage cu arcul, trimite pe cel care îi purta armele să ia săgeata și să o ducă înapoi și într-un limbaj codat îi spune clar lui David: David, îmi pare rău, tata vrea să-ți ia viața. Ascultați reacția lui. Suntem în 1 Samuel, capitolul 20, versetul 3. David a zis iarăși jurând: tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis să nu știe Ionatan, căci s-ar întrista. Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte. Dragii mei, brusc și dintr-o dată, David și-a lăsat inima cuprinsă de spaimă. Spaima i-a înnourat orizontul, așa încât promisiunea lui Dumnezeu era undeva departe și el nu reușea să o vadă decât prin prisma circumstanțelor. Când, în mod normal, promisiunea lui Dumnezeu trebuia să fie lumina prin care se interpreteze circumstanțele. Și vreau să observați că întotdeauna panica se instalează într-un suflet care începe să se îndoiască de promisiunea lui Dumnezeu. Domnul l-a uns împărat și tot Domnul l-a lăsat pe Saul să-l urască de moarte pe David. De ce? Dragii mei, nu știm toate răspunsurile. Dar ceea ce știm este că întotdeauna Dumnezeu este Cel care încearcă credința noastră. Pentru că din tot ceea ce suntem noi, cel mai valoros lucru care ne poate defini pe noi este credința noastră. Și Dumnezeu, așa cu David, așa cu oricine altceva de pe paginile Scripturii și la fel cu fiecare din noi, ne încearcă credința care este cu mult mai scumpă decât aurul care piere. Și Domnul este Cel care l-a uns pe David împărat, dar l-a pus la încercare și încercarea credinței lui trebuia să-și facă desăvârșit lucrarea și când credința lui avea să fie curățită, Dumnezeu avea să-l pună pe tron. Numai că ce n-a putut David să înțeleagă este că Dumnezeu care face promisiunea este Dumnezeu Cel care stabilește când să împlinească promisiunea aceasta și în intervalul între când a rostit promisiunea și momentul când avea să împlinească promisiunea, Dumnezeu lasă o vreme în care să-i încerce credința. Din păcate, David s-a lăsat cuprins de panică, pentru că panica întotdeauna izvorăște dintr-o îndoială nejustificată față de Dumnezeu. Asta e într-un fel tiparul pe care îl vezi în Biblie. Și sunt foarte mulți oameni care au căzut la examenul acesta. Răsfăiți cu mine imaginar momente din istorie. Dumnezeu îl alege pe Avram și îi spune, ca sămânța mării și ca nisipul va fi sămânța ta. Ce promisiune extraordinară! Numai Dumnezeu a închis pântecele Sarei și promisiunea părea niciunde. Și, dragii mei, e tiparul pe care Dumnezeu l-a aplicat lui Avram și Avram, din păcate, s-a panicat și el și din grabă, din lipsă de credință, din îndoială față de promisiunea lui Dumnezeu, Agar. Și cu Agar, Ismael și conflict cât țin veacurile. Luăm un alt exemplu la care m-am gândit. Întotdeauna când vorbim despre Iacov, vorbim ca despre șmecherul care înșală, care face una și alta. Ei bine, dragii mei, acestui om care fuge și se așează la Laban, Dumnezeu îi dă har, îi sporesc averile și Dumnezeu îi spune simplu în Geneza capitolul 31, scoală-te și du-te înapoi în țara ta. Nu era o inițiativă a lui, n-a vrut să fugă, ci pur și simplu Dumnezeu l-a însoțit pe Iacov și Dumnezeu i-a spus lui Iacov, Iacov, ia-te și te du acasă. După ce pleacă, află că Esau vrea să iasă înainte. Și îngăduiți-mi să vă citesc ce se întâmplă în sufletul lui Iacov. În Geneza, capitolul 32, versetul 7. Îngăduiți-mi să vă citesc Geneza 32 cu 7. 6. Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis, Ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a spăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Și textul spune mai departe ceea ce a făcut. Dacă aș putea să-i predic lui Iacov în seara aceasta, ea spune, Iacov, măi, nu reușești să înțelegi dacă Dumnezeu ți-a spus să te duci acasă, păi El îți poartă de grijă. Și cu toate acestea, panica se instalează în viața lui Iacov pentru că s-a îndoit de promisiunea și de porunca lui Dumnezeu. În esență s-a îndoit nejustificat de Domnul. Luați un alt exemplu. Niște soldi din Babilon, și nu mai citim textul, spune Scriptura că s-au dus la Ezechia ca să afle despre minunea care s-a produs cu el prin faptul că Dumnezeu l-a vindecat și a lungit zilele. Dar Dumnezeu și-a ascuns fața ca să-l încerce și Ezechia, când a rămas de sine însuși, a făcut o imensă greșeală. Și, dragii mei, există un tipar pe care vreau să-l observăm pentru că este tiparul vieții de credință. Dumnezeul cel care ne dă credința e Dumnezeul care ne încearcă credința pentru ca să vadă ceea ce este în inima noastră. Cuvântul ne spune într-un psalm, m-ai așezat pe un munte înalt și am fi spus, Doamne, dă-mi întotdeauna experiența asta că, Doamne, mult mă bucur. Și psalmul spune imediat după aceea, dar ți-ai ascuns fața. Și, dragii mei, e greu să înțelegi de ce Dumnezeul care te așează pe munte e Dumnezeul care își ascunde fața. Răspunsul este unul simplu din perspectiva noastră, pentru că vrea să ne încerce. Panica se instalează în viața unui om în care există o îndoială nejustificată la adresa Domnului. Oare va face El? Oare va putea El? Oare chiar Dumnezeu a spus? Și observați cum promisiunea lui Dumnezeu rămâne în umbră, în vreme ce amenințarea, teama și spaima de Saul ne cuprinde inima. Al doilea adevăr, panica ne îndeamnă la inițiative care îl necinstesc pe Dumnezeu. Îngăduiți-mi să repet. Panica ne îndeamnă, ne împinge la inițiative, la pași în care ajungem să-L necinstim pe Dumnezeu. Și aici ne întoarcem înapoi la experiența lui David. Mai întâi, dacă spaima l-a făcut pe David să fugă de Saul, iată-l că a ajuns în Nob. Nu știm exact de ce trebuia să vină aici, dar era limpede că nu era în momentul lui cel mai bun, nu era, dacă vreți, călăuzit de Dumnezeu. Rog să nu uitați că vorbim de un David uns, hai să spunem altfel, un uns al Domnului, un om pe care Dumnezeu l-a vrut împărat, se duce într-o amărâtă de cetate să cerșească pâine. Și marele preot de acolo, Ahimelec, îi spune, n-am decât pâinea pe care tocmai am luat-o din chivot ca să o înlocuiesc cu alta caldă. Și pâinea asta era pâine sfințită pe care nu trebuiau să o mănânce decât preoții. Și David spune, am o misiune extraordinară, împăratul mi-a trimis și amestecă jumătate de adevăr cu jumătate de minciună. Să știți că problema n-a fost până la urmă că David și oamenii lui au mâncat pâinile, pentru că Domnul Iisus preia această imagine și în Luca capitolul 6 spune, vă rog să nu-l acuzați pe David, David a mâncat din pâinile acelea, măcar că nu era îngăduit, ca să înțelegeți că niciodată nevoile oamenilor nu trebuie să fie subordonate ritualurilor sau religiozității. Greșeala până la urmă a lui David n-a fost că a mâncat din pâinile pe care n-ar fi trebuit să le mănânce. Dumnezeu a trecut cu vederea lucrul acesta. Știți care era însă greșeala? David a ales să mintă. A ales să mintă. Oricât te uiți în text, oricât încerci să înțelegi că a folosit un limbaj care să îl acopere într-un fel, David a spus o minciună. Pentru că panica l-a împins să găsească el o soluție de compromis, o soluție improvizată. Și, dragii mei, de foarte multe ori, în panică, în lipsă de credință, în spaima care ne cuprinde într-o anumită situație sau alta, și noi apelăm la anumite scurtături și inițiativele noastre sunt cele care îl dezonorează pe Dumnezeu. O să spune, domnule, ce lucru mic! Dacă Domnul a trecut cu vederea faptul că David a mâncat din pâinile acelea, măcar că nu era îngăduit, nu putea să treacă cu vederea și faptul că David a spus jumătate de adevăr? Uitați-vă, vă rog, felul în care pentru greșeala lui mică, cineva a trebuit să plătească mult. Întoarceți cu mine în 1 Samuel, capitolul 22, și ascultați în ce fel, total disproporționat și crud, se răzbună Saul. Atunci, 1 Samuel 22 cu 18. Atunci împăratul a zis lui Doeg, întoarce-te și lovește pe preoț. Și Doeg, edomitul, s-a întors și a lovit pe preoț, a omorât în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul de in. Saul a mai trecut prin ascuțișul săbiei cetatea preoțească Nob. Bărbați și femei, copii și prunci, boi, măgar și oi, toți au căzut sub ascuțișul săbiei. Un fiu al lui Alimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat. Numele lui era Abiatar, a fugit la David și a spus că Saul a ucis pe preoții Domnului. David a zis lui Abiatar, m-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, edomitul, fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul, eu sunt pricina morții tuturor sufletelor din casa tatălui tău. Panica l-a împins pe David să spună o minciună și pentru minciuna lui, uitați-vă ce masacru. David trebuia să trăiască de acum încolo cu această vinovăție a faptului că a venit în Nob, a spus o minciună și Saul s-a răzbunat pe toată cetatea. Îngăduiți-mă o lecție. Nouă ni se pare un detaliu pe care l-am trece ușor cu vederea. Pentru detaliile noastre, pentru lucrurile mici, pentru păcatele mici, cineva trebuie să plătească. Și plătește cu sânge. Nu doar pentru păcatele noastre mari a trebuit să moară Hristos, ci pentru păcatele noastre mici, pentru nevegheri, pentru jumătăți de adevăr, pentru exagerări, pentru lucruri care în ochii oamenilor ar trece cu vederea, cineva a trebuit să plătească. Panica l-a împins în inițiative care l-au necinstit pe Dumnezeu. E surprinzător să vezi că după ce David ia pâinile, descoperă că acolo era și Doeg. Doeg avea să dea pe față faptul că David s-a ascuns acolo. De ce a îngăduit Dumnezeu să fie Doeg acolo exact într-un moment nepotrivit? Nu știu. Dar Dumnezeu are felul lui în care pe oamenii cuprinși de panică, când se apropie de chivotul Domnului, îi atenționează, îi pune în lumină, schimbă împrejurările pentru că îi are în vedere pe ei. Un alt detaliu. David este cel care cere o armă. Comentatorii stau să se întrebe, măi, oare omul acesta de război, chiar dacă a plecat în grabă, să nu se fi încins el cu o armă? Nu pot să vin să spun încă o dată David a mințit, dar e limpede că a fost gata să ia sabia lui Goliat. Nu vorbim aici de o cetate care era obișnuită să se apere, era, dacă vreți, o așezare preoțească în care era chivotul, erau preoții care slujau și singura armă care era acolo era tocmai sabia lui Goliat. Și ce să vezi? David, împins de panică, acționează absolut nejustificat și merge în teritoriul vrășmaș, în Gat, care era cetatea de bașină a cui? A lui Goliat. Acum, vă rog să vă uitați atenți încă o dată la imaginea asta. Care om cu mintea limpede s-ar fi dus cu sabia lui Goliat în cetatea lui Goliat și-ar fi sperat să nu-l vadă nimeni? Te mir că oamenii l-au arătat și au spus, bă, ăsta e David? Vă rog să să observați cât de lipsit de logică acționează un om care e panicat. Uitați-vă cum omul acesta are inițiative care îl dezonorează pe Dumnezeu, le cinstesc, pentru că un om cu ungere de sus caută adăpost la oameni nelegiuiți și se pune pe sine într-un loc periculos și nepotrivit, într-o asociere păguboasă, pentru că s-a temut. Vântul ne spune că dacă atunci când a intrat în cetate, oamenii și-au adus aminte și l-au privit pe David ca pe un erou, când a fugit din fața lui Achish, a fugit ca un nebun. Simțiți contrastul? În spaima sa, David acționează nebunește. Nu mă puneți să încerc să mimez ce a însemnat să joace David ca un nebun. Dar e limpede că în panica lui și-a asumat și rolul acesta. A lăsat să-i curgă balele, a început să zgârie ușile cetății pentru că simțea că e la limită. Omul care a avut parte de ungerea lui Dumnezeu a coborât atât de jos încât a adus dezonoare numelui lui Dumnezeu. Un om care a fost privit în Israel ca un erou avea să fie privit de cei din Gat ca un zerou. Asta face panica. Dragii mei, panica ne îndeamnă la inițiative care ajung să-L necinstească pe Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Mergem un pas mai departe. Ne uităm în al treilea rând și descoperim că panica este înlăturată prin inițiativa nesperată a lui Dumnezeu. Panica este înlăturată prin inițiativa nesperată a lui Dumnezeu. Vă spui, frate, pe asta unde ai găsit-o? Stați alături. Cuvântul ne spune că Achish s-a săturat de nebunia lui David, l-a scos afară și intenționat v-am citit versetul 1 din capitolul 22. David A plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au pogorât la el. Dragii mei, experiența lui David nu s-a încheiat când a ajuns în peșteră. Dacă ne-am fi dus să stăm de vorbă cu el și l-am fi întrebat: David, spune-te rog, cum ai reușit să scapi? Să nu vă imaginați că David ar fi venit înspre noi și ne-ar fi spus: băi, ați știut despre mine că știu bine să cânt cu arfa. Vă mai spun ceva. Mă, eu sunt un mare artist. Am făcut ușor pe nebunul, i-am fentat pe toți și am scăpat încă o dată. Dragii mei, în peștera Adulam, cuvântul ne spune că Dumnezeu a început să lucreze în inima lui. Și ceea ce s-a întâmplat în inima lui ne este așezat pe paginile Scripturii în mai mulți psalmi. Psalmul 142, Psalmul 56, Psalmul 57 și Psalmul 34. Înainte, nu o să ne putem uita la toți, dar înainte de asta îngăduiți să vă mai spun un lucru. Dintr-o perspectivă omenească, noi ne-am fi uitat la episodul acesta și am fi spus: David, îmi pare rău, te-ai descalificat și tu. Te-ai lăsat cuprins de spaimă, m-ai dezamăgit, Dumnezeu își caută un alt împărat. Și, dragii mei, nu era nimeni care să spună: Doamne, ai greșit, nu. Numai că înțelegeți un lucru care îl vizează pe Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul care ia oamenii imperfecți, oameni cărora nu le ascunde greșelile, dar oameni care sunt dispuși să se smerească înaintea lui și fără niciun merit intervine nesperat în situația lor. Ăsta e Dumnezeul nostru. Dragii mei, este un Dumnezeu care întotdeauna nu poate disprețui ce? O inimă smerită. E David, dragii mei, era un om supus greșelilor. David era un om care și-a lăsat viața și lăuntrul cuprins de panică și asta a trebuit să fie spre rușinea lui. Dar David a știut ceva ce cred că trebuie să învățăm fiecare din noi. Este să ne smerim, să ne pocăim sincer înaintea Domnului. Și Domnul niciodată, dar absolut niciodată, nu disprețuiește un duh zdrobit. Panica este înlăturată prin inițiativa nesperată a lui Dumnezeu. Psalmul 142, și nu o să-l citim acum, e psalmul în care, dacă vreți, David e cu fața la pământ. E atât de disperat încât pur și simplu are senzația că nimănui nu-i pasă de sufletul lui. Cel puțin are onestitatea să recunoască lucrul acesta, să-și verbalizeze trăirile și să și le aducă înaintea Domnului. În psalmul 56 și 57, David e în genunchi. Și în versetul 3, David spune în psalmul 56: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. E, dacă vreți, frământarea acelui om care spune: Doamne, am scăpat în peștera Adulam, dar n-am scăpat de teamă. Și, dragii mei, să fim onești. Nimeni niciodată n-ar putea să spună: n-am niciun fel de teamă. Întotdeauna sufletul nostru se luptă cu asta. În mod onest, fiecare din noi, exact ca și tatăl acela care a venit la Domnul Iisus, a spus: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și David este cel care în peșteră spune: Doamne, am scăpat de Achish, dar n-am scăpat de teamă. Sunt salvat în peștera Adulam, dar n-am reușit să țin afară teama. De aceea spun: ori de câte ori mă tem, aleg să mă încred în tine. În Psalmul 34, și numerotarea lor nu face parte din canonul inspirat al Scripturii. Psalmul 34 însă e psalmul în care David e de acum pe picioarele lui. A învățat lecția și lecția pe care a învățat-o el a dorit să o predea și altora. Vă rog să deschideți pentru câteva momente în Psalmul 34 și cu asta vom încheia. Psalmul 34 e psalmul în care David își explică trăirea și ne lasă să întrevedem câteva lecții. Psalmul 34 are o singură întrebare și are celelalte versete ca și versetele care dau răspuns. O să vă arăt imediat întrebarea. Un alt lucru, e limpede că David a scris acest psalm pentru cei care erau împreună cu el, pentru noi cei care suntem astăzi, și era atât de preocupat ca noi să învățăm lecția lui, încât psalmul acesta este scris sub forma unui acrostih. Fiecare vers începe cu una din literele alfabetului ebraic, așa încât sunt 22 de strofe, 22 de litere în psalm. Lucru pe care l-am mai întâlnit și în psalmul 119. Rețineți, David spune, e atât de vital să învățați și voi ceilalți lecția pe care am învățat-o eu, încât vă ajut puțin. Și a compus un psalm ca să fie mai ușor de memorat. Uitați-vă, vă rog, în versetul 12. E întrebarea, cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Dragii mei, este întrebarea care ne frământă pe fiecare din noi. Cine din noi nu ne iubim viața? Și care din noi nu ne-am dorit nu doar să trăim, ci ne-am dorit să trăim bine? Și, din păcate, sunt atâtea temeri în jurul nostru care tind să ne mănânce viața. Și David spune, dacă cineva iubește viața, atunci lecția pe care ar trebui să o învețe este următoarea. Să-și inventarieze temerile și să le înlocuiască cu teama de Domnul. Și dacă ar fi să închei aici, va spune încă o dată exact același lucru. Cine vrea să-și iubească viața, vreau să aibă onestitatea să-și inventarieze temerile. Și după ce le-a inventariat pe toate, să spună, vreau să le înlocuiesc cu teama de Domnul. O să citim câteva versete și veți vedea că așa stau lucrurile. Hai să ne uităm la câteva din temeri. Versetul 4, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Versetul 6, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Versetul 17, când strigă cel fără prihană, Domnul aude și îi scapă din toate necazurile lor. Versetul 18, Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Dragii mei, în modul cel mai onest, ca o aplicație, m-aș bucura dacă avea îndrăzneala să iei o bucată de hârtie acasă și să-ți scrii toate temerile tale. Cu onestitate, să spui, Doamne, de asta mă tem, de asta, de asta, de asta, de asta. Și după ce le-ai inventariat pe toate, Tot ceea ce ai de făcut este să le înlocuiești cu teama de Domnul. Pentru că, dragii mei, teama de Domnul ne vindecă de orice altă teamă. Asta e lecția în esență. Haideți să citim acum versetele care subliniază această teamă de Domnul. Versetul 7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Versetul 9. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă, cine? Cei ce se tem de El. Versetul 11. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța, ce? Frica de Domnul. Dragii mei, nici unii din noi nu știm când ajungem într-o situație de panică. Panica izvorăște dintr-o îndoială nejustificată față de Domnul. Nu-i oare Dumnezeu pe tron? Nu sunt promisiunile Lui da și amin? De ce panică? În al doilea rând, panica este cea care ne împinge la inițiative care ajung să-L necinstească pe Dumnezeu. De asta David spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Știi ce spune David? Doamne, când mă întorc înapoi și când mă gândesc ce nebunește m-am purtat în fața lui Achish, mi-e rușine. Dar mulțumesc că m-ai iertat. Și, dragii mei, întotdeauna panica ne împinge la inițiative de care mai apoi ajungem să ne rușinăm. Pentru că David spune, mi-e rușine, nu de faptul că oamenii m-au arătat cu degetul și au spus, bă, ce nebun e ăsta, ci mi-e rușine de faptul că au luat în râs numele Tău. Dragii mei, Dumnezeu în bunătatea Lui învinge panica noastră și ne izbăvește într-un mod surprinzător, neașteptat, atunci când găsește în peșteră un om care e dispus să învețe teama de Domnul. Dacă n-ar fi învățat-o, vă spun că ar fi fost multe alte temeri care ar fi ajuns să îi câștige inima și Dumnezeu ar fi trebuit să-l ducă în multe alte peșteri ca până la urmă să învețe acest lucru. David e la răsplată. Noi încă mai avem de trăit. Dacă cineva iubește viața, atunci trebuie să inventarieze temerile și să le înlocuiască cu teama de Domnul. Amin.